μια αγάπη, μια ζωή που σπαρταράει. Είναι μια μάνα που την πνίγει ο καημός. Είναι ένας άγγελος που πέφτει και πονάει. Είναι το αίμα που δακρύζει κι ο Θεός. Το φως που γίναμε τη νύχτα την νικάει. Είμαστε μάτια μου η γη κι ο ουρανός. Αυτό το μίσος μόνο με ρωτά περνάει. Έτσι γεννιέται η ελπίδα κι ο σασμός. Ελπίδα και σασμός. Είναι ο ήλιος που φοβάται να γελάει. Είναι ο πατέρας που θρυνεί γονατιστός. Πάμε να σβήσουμε αυτό που μας πονάει. Να πλύνουμε τα λάθη που γεννά ο θυμός. Το φως που γίναμε τη νύχτα τη νικάει. Είμαστε μάτια μου η γη κι ο ουρανός. Αυτό το μίσος μόνο με ρωτά περνάει. Έτσι γεννιέται η ελπίδα κι ο σασμός. Ελπίδα και σασμός. Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Βασίλη, στον Γιάννη. Θοδωρή μου, με τον νόμο που ψηφίστηκε το 22 ψήφιζες. Ψήφιζες εσύ. Αλλά δεν θέλουν να ψηφίσεις εσύ. Αυτοί θέλουν αλλίωση του εκλογικού σώματος. Καλησπέρα στην Ηλιάνα, χαιρετισμού στο φίλο τον Αντώνη που μας ακούει από την Ολλανδία. Λοίζο μου, το είδα το μήνυμα, το είδα. Χαιρετίσματα στη Μαρία στο Μόντρεαλ. Γιάννη, μου είσαι τόσο αδιάφορος, ώστε σε ό,τι με αφορά είναι αδύνατο να χαραμίσω τη λύπη μου για σένα. Καλησπέρα στον Άρη, καλησπέρα στον Βάσια. Κύριε Μιλωνά, να είστε καλά. Καλησπέρα στον φίλο τον Γιώργο, τον Ταλικέρι που μας ακούει από Ουτρέχτη. Να είσαι καλά, Γιώργο. Λοιπόν, έχετε δει τον αγαπησιάρικο τρόπο με τον οποίο διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης παρουσιάζουν τις αγροτικές κινητοποιήσεις όταν αυτές γίνονται στη Γερμανία ή όταν αυτές γίνονται στη Γαλλία. Λοιπόν, αύριο θα έχουμε και στην Ελλάδα για να δούμε πώς θα παρουσιαστούν. Κύριε Μαρούδα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, κύριε Μπουγιόπουλε.
Είναι μαζί μας ο κύριο Ρίζος Μαρούδας, είναι ο πρόεδρος Ενωτικής Ομοσπονδίας των Αγροτικών Συλλόγων της Λάρισας. Βγαίνετε στον δρόμο αύριο?
Βγαίνουμε στον δρόμο αύριο. Βγαίνουν τα θεσσαλικά μπλόκα αύριο στον Ε65, στον κόμβο πρακτικά που εκεί μέσα θα επιχειρήσουμε για την Εθνική Οδό, στο Ζάρκο Τρικάλων και στην ενημερώση του Μαγνησία. Είναι 4 μπλόκα θεσσαλικά και θα δούμε και πού αλλού θα σχηματιστούν και περιμένουμε να υπάρχει μεγάλη συμμετοχή, γιατί υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλα οξυμένα προβλήματα και ιδιαίτερα στη Θεσσαλία που είναι πλημμυρόπληκτη, που έχει υποστεί τεράστιες καταστροφές και η κυβέρνηση μόνο υποσχέσει μας έχει δώσει και λόγια για περιβολή ως τώρα κυρίως.
Πείτε μας, ποια είναι τα αιτήματα της κινητοποίησής σας?
Λοιπόν, τα βασικά αιτήματα που αφορούν και όλη την Ελλάδα, βέβαια, είναι το κόστος παραγωγής που είναι τεράστιο. Πετρέλαιο, αγροτικό ρεύμα, μέσα και εφόδια, ζωοτροφές, όλα αυτά που τα αγοράζουμε σε πολύ υψηλές τιμές. Και ταυτόχρονα οι τιμές μας, οι τιμές πώλησης των προϊόντων είναι πολύ χαμηλές. Είναι και κάτω από το κόστος παραγωγής σε πολλές περιπτώσεις, ανεξάρτητα αν φτάνουν στην κατανάλωση, σε πάρα πολύ υψηλή τιμή. Γιατί κερδοσκούμε κάποιοι και σε βάρος των αγροτών και σε βάρος των καταναλωτών. Και υπάρχουν και οι ζημιές στον ΕΛΓΑ, αλλά και η αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, που εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να αλλάξει την κατεύθυνση, να είναι δημόσιος φορέας, να ασφαλίζει και να πληρώνει στο 100%, ενώ τα σχέδια της κυβέρνησης είναι να κάνει έναν ΕΛΓΑ πολύ χειρότερο από αυτό που υπάρχει σήμερα, όπως είναι η ασφάλιση των αυτοκινήτων, με επιπλέον ασφάλιστρα που θα πληρώνουμε, χωρίς να ανταποκρίνει τις αποζημιώσεις. Για τη Θεσσαλία, βέβαια, έχουμε και ιδιαίτερα προβλήματα. Είναι 180.000 στρέμματα πλημμυρισμένα με νερό αυτή τη στιγμή, που για 2-3 χρόνια θα υπάρχει αυτό το νερό, δεν θα έχει φύγει με το ρυθμό που πάει. Και αυτό σημαίνει ότι αυτοί οι συνάδελφοι δεν θα μπορούν ούτε να καλλιεργήσουν, έχουν και τα χωράφια και τα μηχανήματά τους κάτω από το νερό, στην ουσία είναι άνεργοι. Υπάρχει το θέμα της αποκατάστασης των ζημιών που έχει υποστεί η Θεσσαλία, φερτά υλικά στα χωράφια, αναχώματα που έχουν σπάσει που δεν έχουν γίνει ακόμα. Δηλαδή σε μια πλημμύρα είμαστε σε μια δυνατή βροχόπτωση μάλλον.
4-5 μήνες μετά είμαστε στο μηδέν, κύριε Μαρούδα, σε ό,τι αφορά αυτή τη ζημιά.
Έγιναν πολύ λίγα πράγματα, κύριε Μπουργιακούντα. Έγινε μια τσάτρα-πάτρα τα αναχώματα λίγο, να λένε ότι έγινε μια αποκατάσταση που δεν θα αντέξουν σε μια δυνατή βροχόπτωση. Πήραμε υποσχέσεις για μια σειρά από πράγματα τα οποία η κυβέρνηση δεν τήρησε. Έμειναν υποσχέσεις. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι που θα καλλιεργήσουν ακόμα και στην περιοχή της Λάρισας, αυτό που λέμε το ΕΒΠΝΟ, είναι κατεστραμμένο και να σπείρουν, δηλαδή δεν ξέρω αν θα έχουν νερό να ποτίσουν, γιατί είναι κατεστραμμένο το δίκτυο που μετέφερε το νερό στα χωράφια. Δηλαδή μπορεί να σπείρουν, ας πούμε, και να μην έχουν το νερό να ποτίσουν και να πάει χαμένο και τα καλλιεργητικά έξοδα που κάνουν. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Θεσσαλία, πολύ περισσότερο που σας είπα δεν τηρήθηκαν υποσχέσεις. Δηλαδή δεν δόθηκε ούτε ένα ευρώ μέχρι στιγμής για τα μηχανήματα, για τον πάγιο εξοπλισμό που έχει χαθεί ή έχει καταστραφεί. Δόθηκαν μόνο προκαταβολές και αποζημιώσεις, το ύψος των αποζημιώσεων και δεν το έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, αλλά και θα τα δώσει τέλη Ιουνίου. Λέγανε για τους λογαριασμούς ρεύματος ότι θα κάνουν μια ρύθμιση για να υπάρχει 2 χρόνια αναστολή των πληρωμών. Δεν την έκαναν. Έχουν κοπεί 200 συνδέσεις ως τώρα σε αγροτικό ρεύμα, 200 γεωτρήσεις και έχουν άλλες 800 η ΔΕΗ να κόψει. Τι να σας πω, είναι πάρα πολλά τα προβλήματα. Εμείς ζητάμε και να μην υπάρξει και να υπάρξει αναστολή της νέας ΚΑΜΠ για μια χρονιά τουλάχιστον στη Θεσσαλία να μην εφαρμοστεί, γιατί δεν μπορούμε να πιάσουμε τους περιβαλλοντολογικούς όρους και τα οικολογικά σχήματα που προβλέπει η νέα ΚΑΜΠ. Γιατί δεν έχεις να καλλιεργήσεις ή δεν μπορείς να καλλιεργήσεις έτσι όπως προβλέπεται αυτή η νέα ΚΑΜΠ. Τα χρήματα που παίρνουν το βασικό τσέκ είναι πάρα πολύ βεβαιωμένο και γενικά είμαστε σε μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη και αυτό αναγκάζει τον κόσμο εκ των πραγμάτων, παρά τις μεγάλες προσπάθειες που έχει καταβάλει η κυβέρνηση και ο Υπουργός και κάποια παπαγαλάκια βέβαια εδώ, που έχουν καταβάλει μεγάλες προσπάθειες να μην βγουν κινητοποιήσεις και το προηγούμενο διάστημα υπήρχαν, αλλά και αύριο θα υπάρχει μαζική συμμετοχή των αγροτών.
Πείτε μου κάτι, κύριε Μαρούδα, κάτι τελευταίο. Οι αυριανές κινητοποιήσεις, πρόθεσή σας, είναι να πάρουν πανθεσσαλικό χαρακτήρα?
Πανελλαδικό είναι η πρόθεση που θα πάρουν. Πιστεύουμε ότι τα μπλόκα στη Θεσσαλία θα είναι η σπίθα που θα ανάψει τη φωτιά σε όλη την Ελλάδα. Έχει ένα ιδιαίτερο βάρος η Θεσσαλία στο αγροτικό κίνημα. Ξεκινώντας από εδώ, δίνουμε το ένωσμα σε όλη την Ελλάδα ότι θα πρέπει να βγουν, να παλέψουν, να συντονιστούμε πανελλαδικά. Υπάρχει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων που συντονίζει την κατάσταση και πανελλαδικά. Πιστεύουμε ότι θα βγουν και άλλα μπλόκα σε όλη τη χώρα και όλοι μαζί θα δούμε πώς θα κάνουμε τα επόμενα βήματά μας ώστε και να ασκήσουμε τη μέγιστη δυνατή πίεση στην κυβέρνηση, ταυτόχρονα ζητώντας και την αλληλεγγύη και τη στήριξη του κόσμου, γιατί πρέπει να πω ότι το αγροτικό εισόδημα έχει να κάνει και με μεταποιητικές βιομηχανίες με χιλιάδες εργαζόμενους που δουλεύουν χάρη στα αγροτικά εισοδήματα, αλλά και το αγροτικό εισόδημα καλύπτει και τα εμπορικά καταστήματα και μαγαζιά εστίασης και γεωπολικά γραφεία σε κάθε περιοχή της χώρας. Άρα εδώ μιλάμε για όλη την αφορά όλους, η οικονομική και η κοινωνική κατάσταση σε κάθε περιοχή συνδέεται με τους αγρότες, οπότε αυτός ο αγώνας είναι όλων.
Κύριε Μαρούδα, θέλω να ευχαριστήσω θερμά.
Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ το κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά. Μου, τρομάζω με το ρόλο. Κοιμάμαι με τα μάτια μου ανοιχτά. Εμένα φωνάζουνε με το μικρό μου μόνο. Η σκούφια μου κρατά από πουθενά. Και σένα που σε ήξερε κι η πέτρα που σηκώνω τρομάζεις όταν έρχομαι κοντά. Εγώ μετράω παρέστα μου να βγάλω κι άλλο μήνα. Ανοίγω και δεν βλέπω ουρανό. Εσύ έχεις το πιάτο σου ολόκληρη Αθήνα. Ανοίγεις και χαζεύεις το κενό. Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ το κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά. Ράγες, νομίζεις ότι πήγες μακριά. Εγώ μετράω παρέστα μου να βγάλω κι άλλο μήνα. Ανοίγω και δεν βλέπω ουρανό. Και εσύ έχεις το πιάτο σου ολόκληρη Αθήνα. Ανοίγεις και χαζεύεις το κενό. Εσύ έχεις το πιάτο σου ολόκληρη Αθήνα. Ανοίγεις και χαζεύεις το κενό.
Να στείλω χαιρετισμούς στη Νούλη. Νούλη μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Στον Ισάμ, χαιρετίσματα στην Αναστασία, χαιρετίσματα στον Άρη. Βαγγέλη, μου λες για το Στίγκα. Μου λες για αυτά τα σκουπίδια, για αυτούς που παριστάνουν τους Σπαρτιάτες, ενώ έχουμε πει ένα εκατομμύριο φορές ότι είναι φασίστες με περικεφαλαία. Μου λες για αυτά τα οποία είπε αυτό το σκουπίδι σήμερα στη Βουλή. Τι να πω, τι να σχολιάσω. Μιλάμε για το Βούρκο, μιλάμε για τον υπόνομο, μιλάμε για σκουπίδια, για φασίστες δηλαδή, γιατί αυτά είναι συνώνυμα. Σκουπίδια ίσον φασίστες και φασίστες ίσον σκουπίδια. Είναι τα σκουπίδια αυτά που έχουν για κυροζήνη τους το χιτλεροειδές, το καταδικασμένο. Σκουπίδια, φασίστες δηλαδή. Ναι, βεβαίως είχαμε τη συνεδρίαση της ιεραρχίας με τις γνωστές θέσεις τους για το νομοσχέδιο που θα φέρει η κυβέρνηση. Σε αυτή την έκτακτη συνεδρίαση οι ιεράρχες μεταξύ άλλων αποφάσισαν, λέει, να σταλεί και στους βουλευτές επιστολή και κούνησαν και το χέρι στους βουλευτές για το τι θα κάνουν. Και έτσι λοιπόν θα έχουμε και σχετικό κείμενο στους ναούς από την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου. Και ο καθένας μπορεί να έχει τη θέση του για το νομοθέτημα το οποίο θα φέρει η κυβέρνηση και θα δούμε αύριο τι ακριβώς περιλαμβάνει. Αλλά αυτή η παράγραφος εκεί της ανακοίνωσης της ιεραρχίας να προσέχουν πολύ οι βουλευτές κτλ. Ξέρετε, επαναφέρει ένα ζήτημα, ανεξάρτητα ξαναλέω από το πώς θα διατυπωθούν θέσεις για το, σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο. Επαναφέρει ένα ζήτημα, επαναφέρει μια εκκρεμότητα δεκαετιών. Και ποια είναι η εκκρεμότητα? Είναι η μοναδική εκκρεμότητα που παραμένει από το 1974 και μιλάω για τον πλήρη διαχωρισμό εκκλησίας και κράτους που εδώ και 190 χρόνια από τότε που στον απόϊχο της Επανάστασης του 21 κηρύχτηκε το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ελλάδας και η διοικητική της αυτονόμηση από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, αποτελεί ένα αίτημα το οποίο είναι παντελώς βεβαίως αδικαίωτο, παρά τα θέματα τα οποία δημιουργούνται όχι μόνο στην πολιτική αλλά και στην πολιτική ζωή αλλά και στην καθημερινότητα των πολιτών. Και βεβαίως το ζήτημα αυτό, δηλαδή το υπερώριμο αίτημα που στη Γαλλία το λύσανε το 1789 του χωρισμού κράτους εκκλησίας, το οποίο το έχουν πετάξει στον κάλαθο των αχρήστων. Καλά, δεν μιλάμε για τη Νέα Δημοκρατία, μιλάμε και για εκείνους, όλους εκείνους οι οποίοι το προέτασαν στα προγράμματά τους μέχρι να γίνουν κυβερνήσεις, όπως και το ΠΑΣΟΚ, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Επανέρχεται και κάθε φορά θα επανέρχεται. Και εμείς θα επανέλθουμε σε αυτό, αύριο. Α, μην το ξεχάσω, σήμερα είναι μια ιστορική μέρα, πρέπει να σας πω. Γιατί είναι μια ιστορική μέρα? Γιατί σαν σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες το 1968 αναγνώριζαν τη Χούντα. Αναγνώριζαν τους Πατακούς, τους Μακαρέζους και τους φασίστες Παπαδόπουλους. Ναι, ναι, ιστορικότατη μέρα. Ήταν 23 Γενάρη όταν ο Αμερικανός πρεσβευτής, ο Τάλμποτ, επισκεπτόταν τον Υπουργό Εξωτερικών της Χούντας, τον Πιπινέλη, και του ανακοίνωνε την απόφαση της Αμερικανικής κυβέρνησης για την αποκατάσταση πλήρων διπλωματικών σχέσεων με το καθεστώς των συνταγματαρχών. Ήταν λίγες μέρες αργότερα που ο δικτάτορας, ο Παπαδόπουλος, λάμβανε και μια εξαιρετικής θερμότητας επιστολή από τον τότε πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η χώρα, ξέρετε, είναι η σύμμαχός μας, η μεγάλη σύμμαχος, αυτή με την οποία έχουμε τις καλύτερες σχέσεις που είχαμε ποτέ. Ήταν εκεί που ο Τζόνσον έγραφε στον δικτάτορα, τον οποίο και αναγνώριζε πανηγυρικά σαν πρωθυπουργό της χώρας, ότι ήτο ευγνώμων ο Τζόνσον, γιατί είχε συνειδητοποιήσει, λέει ο δικτάτορας, και μαζί του ο Πατακός, ο Μακαρέζος, ο Θεόφιλο Γιαννάκος, ο Ντερτιλής, είχε συνειδητοποιήσει, λέει, τα διλήμματα που αντιμετώπιζαν οι δημοκρατικές χώρες. Καταλάβατε, μάλιστα. Μετά την επιστολή αυτή του Τζόνσον, η μία μετά την άλλη, οι κυβερνήσεις των νατοϊκών ξέχασαν τις επιφυλάξεις τους για τον φασισμό και τη Χούντα στην Ελλάδα και προχωρούσαν, επαναλαμβάνω, η μία μετά την άλλη στην πλήρη αναγνώριση της Χούντας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζένι μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από το Ισραήλ, καθώς είχαμε σήμερα δύο σημαντικές τοποθετήσεις. Είχαμε αφενός τις πληροφορίες που κάνουν λόγο για πρόταση του Μπενιαμίν Νετανιάχου για δίμηνη κατάπαυση του πυρός, αλλά όχι για λήξη του πολέμου, με αντάλλαγμα την απελευθέρωση των ομήρων του Ισραήλ που βρίσκονται ακόμη στα χέρια της Χαμάς, καθώς επίσης και την επιστροφή των σωρών στρατιωτών που έχουν πέσει στη λωρίδα της Γάζας. Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας φαίνεται πως έχουν εμπλακεί και το Κατάρ και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ΙΕ που πιέζουν για κατάπαυση του πυρός στην περιοχή. Δεν υπάρχει απάντηση από την πλευρά της Χαμάς. Θεωρείται πως θα απορριφθεί η πρόταση καθώς δεν περιλαμβάνει τίποτα σχετικό με το μέλλον των ανθρώπων στη Λωρίδα της Γάζας, για το οποίο φαίνεται πως έχει μια τρομερή ιδέα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, ο Ισραήλ Κατς, ο οποίος είχε προσκληθεί στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενώπιον των ομολόγων του πρότεινε να δημιουργηθεί ένα τεχνητό νησί στο οποίο μπορούν να πάνε οι Παλαιστίνοι να ζήσουν και μάλιστα θα μπορούν, όπως είπε οι Ισραηλοί, να ελέγχουν ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει από το νησί ευκολότερα, καθώς επίσης και τι εμπορεύματα πάνε και έρχονται από το νησί αυτό. Μάλιστα παρουσίασε και σε ένα βίντεο από το 2017, έχει φτιαχτεί αυτό το βίντεο, το πώς θα είναι αυτό το τεχνητό νησί, ποιες θα είναι οι προδιαγραφές του, σε ποιο σημείο της Μεσογείου ακριβώς θα βρίσκεται και πώς θα το ελέγχει το Ισραήλ. Δεν υπήρξε κάποιο σχόλιο από την πλευρά της Παλαιστινιακής Αρχής ή της Χαμάς για αυτό το σχέδιο. Άλλωστε είναι γνωστό από χρόνια πως υπάρχουν τέτοιες σκέψεις στο Ισραήλ. Βέβαια είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζονται με τέτοια επισημότητα και μάλιστα και με τα σχέδια έτοιμα. Την ώρα βεβαίως που συνεχίζονται οι μάχες στον Παλαιστινιακό φύλακα, ειδικότερα στην περιοχή της Χαν Γιουνίς, έχουμε σφυροκόπημα τα τελευταία 24 ώρα. Ήταν ολονύχτιο για ακόμη μία φορά σε περιοχή πολύ κοντά στα νότια σύνορα της Λωρίδας της Γάζας, εκεί όπου είναι συγκεντρωμένος πλέον όλος ο άμαχος πληθυσμός, καθώς επίσης και απομείναντες άνθρωποι από τις διεθνείς οργανώσεις, το ιατρικό προσωπικό, καθώς και διπλωματικό προσωπικό που παλεύει στην περιοχή για τη διάσωση των αμάχων.
Μάλιστα. Εκεί τώρα από ό,τι διαβάζω έχουμε απίθανες μορφές θηριωδίας, είναι πάρα πολύ εφάνταστοι. Είδα ότι Ισραηλινά αεροσκάφη έφτασαν να πετάνε κονσέρβες τροφίμων που ήταν παγιδευμένες με εκρηκτικά και πάνε άνθρωποι νομίζοντας ότι είναι πεινασμένοι άνθρωποι.
Νομίζοντας... Είναι βοήθεια.
Ναι, και ανατινάζονται.
Ναι, υπάρχει αυτή η πληροφόρηση από την πλευρά των Παλαιστινίων. Δεν έχει εξακριβωθεί ακόμη με ανεξάρτητο τρόπο. Ωστόσο, υπάρχουν βίντεο τα οποία κάνουν και το γύρο του διαδικτύου που δείχνουν αυτές τις εικόνες. Και είναι τραγικό γιατί κυρίως οι άνθρωποι οι οποίοι σπέβδουν να μαζέψουν αυτές τις κονσέρβες που πέφτουν από τα αεροπλάνα είναι είτε μικρά παιδιά, είτε πολύ νέοι άνθρωποι οι οποίοι πάνω στην πείνα τους και πάνω στην εξαθλίωσή τους δεν σκέφτονται ότι μπορεί να είναι και παγίδα.
Τσένι μου, σε ευχαριστώ πολύ.
Καλή συνέχεια.
Λοιπόν, να στείλω πολλούς χαιρετισμούς σε όλες και όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Μαρία μου, να είσαι καλά. Όσο για σένα, κάτσε να το διαβάσω αυτό το μήνυμα. Περίμενε λίγο, Γιάννη. Περίμενε. Αυτός τιτλοφορεί τα υπογράφει ως εξής. Γιάννης από Νέα Υόρκη. Ακούστε λοιπόν τι μου γράφει. Με το χέρι στην καρδιά, πες μας πόσα σου δώσε ο Νταλάρας για να τον προμοτάρεις με τέτοιο πάθος. Ντροπή σου, μου γράφει αυτός. Άκου λοιπόν κατά κάθε. Ούτε το σάλιο μου δεν χαλάω για σένα. Πρέπει να περάσουν 200 χρόνια, να κάνεις 200 χρόνια μεταπτυχιακά στο τι είναι άνθρωπος, για να αξίζεις μετά το φτύσιμό μου. Κατάλαβες? Άντε να χαθείς, λέμε.
Το φτύμο μπορώ, χωρίς χαρά.
Έτσι λοιπόν, όμορφα, ευγενικά και γλυκά θα σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.
Ό,τι φαντάστηκα ήταν απάτη. Κάτι ελπίζα έχει χαθεί. Τέτοιο φθινόπωρο χωρίς αγάπη. Τέτοιο φθινόπωρο μη ξαναρθεί. Σ' αγάπη. μπορώ, μην ξαναρωτήσω.